μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Γραφές μας στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 19, υπάρχουν στα Ευαγγέλια διάφορες περικοπές που περιγράφουν την είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, βέβαια σε άλλη θέση χρονολογικά, αλλά και στα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, υπάρχει η αφήγηση που βέβαια ο κάθε Ευαγγελιστής διαλέγει να τονίσει και να δώσει έμφαση σε κάποια ιδιαίτερα στοιχεία. Έτσι λοιπόν θα διαβάσουμε την αφήγηση που σχετίζεται με τη θριαβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού, όπως την έχουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 19, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 37. Ξεκινάει η περικοπή μας από το εδάφιο 28, που ήδη διαβάσαμε την παράλληλη περικοπή στο Ματθαίο, που ο Ιησούς Χριστός ζητά να του φέρουν το γαϊδουράκι και το φέρουνε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και φτάνουμε στο εδάφιο 37, Λουκάς 19, εδάφιο 37. Όταν ο Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο που κατηφορίζει από το όρος των ελαιών, το πλήθος των μαθητών του άρχισαν να δοξάζουν χαρούμενοι τον Θεό με δυνατή φωνή για όλα τα θαύματα που είδαν. «Ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο», έλεγαν. «Ειρήνη στον ουρανό και δόξα στον ύψιστο Θεό». Μερικοί όμως από τους Φαρισαίους του είπαν μέσα από το πλήθος, «Διδάσκαλε να επιτιμήσεις τους μαθητές σου». Και εκείνος τους αποκρίθηκε, «Πρέπει να ξέρετε πως αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες θα κραυγάσουν». Όταν πλησίασε και είδε την πόλη, έκλαψε για αυτήν. «Μακάρι», είπε, «να ήξερες κι εσύ έστω και αυτή την ημέρα τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη. Τώρα όμως αυτό μένει κρυφό από τα μάτια σου. Θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού, θα φανίσουν και εσένα και τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα». Και όλα αυτά γιατί δεν έδωσες σημασία την ημέρα που σε επισκέφθηκε ο Θεός. Ο Ιησούς μπήκε στο ναό και άρχισε να διώχνει από εκεί τους πολιτές και τους αγοραστές. Η γραφή λέει ότι ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών, τους έλεγε. Κάθε μέρα δίδασκε στο ναό. Οι αρχιερείς όμως, οι γραμματείς και οι προύχοντες του λαού ζητούσαν ευκαιρία να τον εξοντώσουν. Δεν έβρισκαν όμως τον τρόπο, γιατί όλος ο λαός όταν τον άκουγε κρεμόταν από τα χείλη του. Μην εντυπωσιάζεστε. Καμιά φορά διαβάζουμε τέτοιου είδους πράγματα και λέμε τι καλά. Μην βιαζόμαστε, γιατί σε λίγο η συνέχεια θα είναι δυσάρεστη. Αλλά σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε, σε παρακαλούμε μέσα από τον Λόγο Σου, σου ζητούμε, δίδαξέ μας και δείξε μας τον δρόμο του Χριστού. Μα πάνω απ' όλα εργάσου στις καρδιές μας με το δικό Σου Πνεύμα, ώστε να είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να τον περπατήσουμε και εμείς ακολουθώντας τον. Στο όνομά του προσευχόμαστε. Αμήν. Σήμερα γιορτάζουμε αυτό που το λέμε την θριαμβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Και ξέρετε, πολλές φορές κάποιες τέτοιες φράσεις τις έχουμε πει τόσες φορές και τις ακούσαμε ακόμα περισσότερες, που μετά από λίγο δεν σημαίνουν και πολλά πράγματα και χάνουμε και λίγο την έννοιά τους. Επιτρέψτε μου να την αναδιατυπώσω. Σήμερα βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος επιλέγει να μπει μέσα στην πόλη. Αυτό περιγράφει αυτή η ιστορία. Τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μπαίνει μέσα στην πόλη. Αν δείτε το έντυπο λατρείας ή διάφορα κείμενα τα οποία κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει, μία φράση που ξανά και ξανά και ξανά επαναλαμβάνουμε είναι η φράση «μέσα στην πόλη», «μέσα στην πόλη». Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα περικοπή λοιπόν, γιατί μας δείχνει ότι μιλούμε για το ότι πρέπει να μπούμε μέσα στην πόλη και να αφήσουμε και την πόλη να μπει μέσα σε μας, όπως καλή ώρα θα κάνουμε τη Μεγάλη Τρίτη, την Μεγάλη Τετάρτη. Το κάνουμε επειδή είμαστε χριστιανοί Και επειδή ακολουθούμε τον Χριστό στην Αποκάλυψη, υπάρχει καλύτερη περιγραφή, ο καλύτερος ορισμός του τι πάει να πει να είσαι χριστιανός. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν το αρνείο όπου κι αν πάει. Μέσα στην πόλη πηγαίνει ο Ιησούς Χριστός, μέσα στην πόλη πρέπει να μπούμε κι εμείς. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μέσα από μία απλή περιγραφή, συγκεκριμένα μέσα από την περιγραφή του εδαφίου 41, τρία στοιχεία που σηματοδοτούν και συγκροτούν αυτή την είσοδό μας στην πόλη. Με άλλα λόγια, σηματοδοτούν την αποστολή μας. Τι είναι αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν ώστε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Κοιτάξτε το εδάφιο 41, αν θέλετε. Λέει τρεις λέξεις πολύ σημαντικές. Όταν πλησίασε η πρώτη λέξη και είδε την πόλη, η δεύτερη λέξη, έκλαψε για αυτήν. Μέσα αυτές τις τρεις λέξεις βλέπουμε το μεγαλείο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, βλέπουμε την καρδιά Του, βλέπουμε τη στρατηγική Του, βλέπουμε, ελπίζω και αυτή είναι η προσευχή μου, την αποστολή μας. Πλησίασε την πόλη, είδε την πόλη και έκλαψε για την πόλη. Ελάτε να τα δούμε ένα προς ένα. Το πρώτο, ο Ιησούς Χριστός πλησίασε την πόλη. Κοιτάξτε, να το ξεκινήσουμε πιο πριν. Στο κεφάλαιο 9 του Ευαγγελίου του Λουκά έχουμε μία καμπή. Ο Ιησούς Χριστός εκεί διαβάζουμε στο τέλος του κεφαλαίου 9 ότι πήρε την απόφαση, έστρεψε το πρόσωπό του, διαβάζουμε συγκεκριμένα, προς την Ιερουσαλήμ. Το κεφάλαιο 9 μέχρι και το τέλος του βιβλίου, αυτό το οποίο έχουμε είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πλησιάζει την πόλη, πηγαίνει προς την πόλη. Και δεν χρειάζεται να σας πω πόσες φορές επαναλαμβάνεται αυτή η φράση. Πλησίασε, έγκυσε, προσέγγισε, έτσι, ξανά και ξανά. Γιατί είναι μια τέτοια πορεία. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πλησιάζει προς την πόλη. Ήδη στο κεφάλαιο 19, αν έχετε ανοιχτή τη γραφή σας, κοιτάξτε, στο εδάφιο 29, όταν έφτασε στο κείμενο, είναι πλησίασε, μάλλον ναι, όταν έφτασε κοντά, καλά το αποδίδει, στην Βηθφαγή και Βηθανία, βλέπετε, πλησιάζει, όλο και πλησιάζει προς την Ιερουσαλήμ, έστειλε δύο από τους μαθητές. Στο εδάφιο 37, όταν ο Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο, εδάφιο 41 που διαβάσαμε, όταν πλησίασε εκεί είδε την πόλη, μάλιστα στο εδάφιο 11 έχουμε το ουσιαστικό, έτσι, καθώς αυτοί τα άκουγαν, ο Ιησούς πρόσεχε μια παραβολή, επειδή ήταν κοντά, εγγύς, στην Ιερουσαλήμ και αυτοί νόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού φανερόταν αμέσως. Ξανά και ξανά και ξανά βλέπουμε στο δεύτερο μέρος του Ευαγγελίου ο Ιησούς Χριστός να πλησιάζει, να πλησιάζει, να πλησιάζει προς την πόλη. Ποια πόλη, προς τα πού πλησιάζει για να μπει ο Ιησούς? Στην Ιερουσαλήμ. Ξέρετε, στις μέρες μας πρέπει να το ομολογήσω ότι η έννοια της πόλης, ιδιαίτερα στους χριστιανικούς κύκλους, ξαναγίνεται δημοφιλής. Πολλοί κόσμος μιλάει για τη σημασία των πόλεων, για την ίδρυση εκκλησιών μέσα στις πόλεις. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ότι δεν υπάρχει κάτι το ρομαντικό καθώς σκεφτόμαστε την πόλη. Η πόλη είναι ένα δύσκολο μέρος. Κοιτάξτε ποια είναι αυτή η πόλη. Στο κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του Λουκά, εδάφιο 34, μιλάει για την ίδια πόλη ο Ιησούς Χριστός και λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός». Η πόλη είναι ένα δύσκολο μέρος. Ο Θεός μας καλεί να μπούμε όμως μέσα στην πόλη. Ξέρετε, υπάρχει πολλές φορές μεγάλη συζήτηση, όλοι θέλουν να πάνε στις πόλεις, ακούγεται. Η πόλη δεν είναι απαραίτητα ένα εύκολο και ένα ελκυστικό μέρος. Προχθές ήμουνα στα Εξάρχεια για μία συνάντηση και έχει ενδιαφέρον να δείτε, τα ακούμε και συζητήσεις, τι σημαίνει να πεις πάω να ζήσω μέσα στην πόλη. Δεν είναι κάτι το ευχάριστο πάντοτε, δεν είναι κάτι το όμορφο, κάτι το ελκυστικό. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν πλησιάζει και μπαίνει μέσα στην πόλη. Και είναι ενδιαφέρον στο τέλος του 18, στην αρχή του 19 κεφαλαίου, είμαστε σε αυτή την συνάφεια, πριν να πάει στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς Χριστός διαβάζουμε ότι πλησιάζει, φτάνει και μπαίνει στην Ιεριχώ. Εκεί θεραπεύει τον τυφλό, μετά τον Ζακχαίο. Και είναι εντυπωσιακή η σειρά. Πλησιάζει στην Ιεριχώ, φτάνει στην Ιεριχώ, μπαίνει στην Ιεριχώ. Και όταν μπαίνει στην Ιεριχώ, σε ποιο σπίτι από όλη την Ιεριχώ διαλέγει να μπει μέσα? Στο σπίτι του πιο αμαρτωλού που υπάρχει μέσα στην Ιεριχώ, του Ζακχαίου. Δείτε τον Κύριό μας. Δεν διστάζει να μπει μέσα σε αυτό το αμαρτωλό μέρος, σε αυτό το μέρος που είναι και επικίνδυνο ακόμα, σε αυτό το μέρος που είναι αφιλόξενο. Μπαίνει μέσα στην πόλη. Δεν στέκεται από μακριά. Πλησιάζει, μπαίνει, τολμά. Βλέπετε, το έργο δεν γίνεται ποτέ εξ αποστάσεως. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθείς εκεί. Επιτρέψε μου να πω, ένας από τους λόγους που πιστεύουμε στην αξία και στη σημασία του να ιδρύει κάποιος εκκλησίες σαν πράξη μαρτύριας είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια φιλοδοξία ή ξέρω εγώ κάποιος μεγαλοειδεατισμός. Είναι επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς πραγματικά να μιλήσεις για το Ευαγγέλιο, να δείξεις για το Ευαγγέλιο, αν δεν είσαι εκεί, μέσα. Παρόν, αν δεν σε βλέπουν, δεν σε πιάνουν, δεν σε αγγίζουν, δεν σε μυρίζουν. Ο Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα στην πόλη. Και αυτή είναι και η δική μας η κλίση. Να μπούμε μέσα στην πόλη. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές θεωρούμε την εκκλησία σαν το κρυσφύγετο. Σαν το μέρος στο οποίο ερχόμαστε για να ξεφύγουμε από τον κόσμο. Σαν το μέρος στο οποίο ερχόμαστε για να βρούμε εδώ την ηρεμία μας, γιατί εκεί πέρα έξω οι άνθρωποι είναι κακοί, ο κόσμος είναι εχθρικός. Εδώ είναι το αρχηγείο, δεν είναι το κρυσφύγετο. Εδώ είναι που ερχόμαστε, βλέπουμε τη στρατηγική, εμπνεόμαστε για να βγούμε έξω στην πόλη, για να διακονήσουμε. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε ο Ιησούς Χριστός να κάνει είναι πλησίασε, μπήκε η εγκύτητα. Όμως το δεύτερο επίσης που βλέπουμε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είδε. Διαβάσαμε στο εδάφιο 41, όταν πλησίασε, είδε. Και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορείς ποτέ να δεις αν δεν πλησιάσεις. Να καταλάβεις αν δεν έρθεις κοντά. Και η εικόνα και η ιδέα αυτή του Ιησού Χριστού, ο οποίος βλέπει τις αξίες του να μπορέσω να δω, είναι και αυτό ένα από τα θέματα που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Είναι δυνατόν να είμαστε μέσα στην πόλη και να μην βλέπουμε την πόλη? Φυσικά και είναι. Είναι δυνατόν να γίνεται κάτι, να χάσεις μια ολόκληρη πόλη και να μην τη δεις? Φυσικά και είναι δυνατόν να μην την δεις. Υπάρχει αυτή η ωραία ιστορία στο κεφάλαιο 7 του Λουκά. Λουκάς κεφάλαιο 7, όπου υπάρχει αυτή η δεξίωση στο σπίτι του Φαρισαίου, θυμάστε του Σίμωνα, και είναι όλοι εκεί μέσα και μπαίνει μια αμαρτωλή γυναίκα, θυμάστε την ιστορία, την μελετήσαμε πριν κάποιο καιρό. Και εκεί ο Ιησούς Χριστός κάνει μια από τις πιο απίθανες ερωτήσεις στο Σίμωνα. Ο Σίμωνας που πιο πριν σκέφτηκε μέσα του Ιησούς Χριστός ως καρδιογνώσης, ήξερε, λέει ο Σίμωνας, αν ήξερε ποια και τι είδους ήταν αυτή η γυναίκα που τον αφήνει να τον αγγίζει, έτσι όλα αυτά. Φανταστείτε, ο Σίμωνας τα βλέπει όλα και του λέει ο Ιησούς Χριστός, Σίμωνα, βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Τι σοή ερώτηση είναι αυτή? Και ποιος δεν την είδε αυτή τη γυναίκα? Βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε χωρίς να δούμε. Και ο Ιησούς Χριστός με έναν εκπληκτικό τρόπο μετά το απαντάει, μετά που του ρώτησε αν βλέπει αυτή τη γυναίκα, του λέει, εσύ δεν έκανες αυτό, αλλά δεικτική αντωνυμία αυτή. Εσύ, αλλά αυτή. Ξανά και ξανά και ξανά ο Ιησούς Χριστός λέει στο Σίμωνα, δες, κοίτα καλύτερα, δες πιο προσεκτικά. Βλέπουμε την πόλη μας, βλέπουμε τη γειτονιά μας, βλέπουμε τους γειτονές μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βλέπεις χωρίς να βλέπεις. Υπάρχουν και άλλες περικοπές, δεν θέλω να σας κουράσω, που υπάρχει ακριβώς το ίδιο θέμα. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω μια αναφορά. Μία από τις καινούργιες διακονίες που έχει ξεκινήσει στην εκκλησία μας είναι η διακονία προς τους αστέγους. Ξέρετε ποιο είναι ένα από τα πιο βασικά θέματα σε ό,τι αφορά τους αστέγους? Ότι είναι αόρατοι μέσα στην πόλη. Όσοι από εσάς είστε του YouTube, μπείτε και δείτε. Υπάρχει ένα εκπληκτικό βιντεάκι με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, ο οποίος γυρνάει μια ταινία χαμηλού κόστους, στην οποία υποδύεται τον άστεγο. Και είναι ντυμένος άστεγος, ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Έτσι. Και είναι για πόσες ώρες στους δρόμους της Νέας Υόρκης τραβώντας την ταινία και δεν τον αναγνωρίζει, δεν τον κοιτάει ούτε ένας. Ποιον, τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Γιατί? Γιατί πάρα πολλές φορές βλέπουμε χωρίς να βλέπουμε. Προσπερνούμε. Ο Ιησούς Χριστός πλησίασε, ο Ιησούς Χριστός είδε και χτίζουμε τις προϋποθέσεις της δικής μας αποστολής. Το τελευταίο που διαβάζουμε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έκλαψε. Πλησίασε την πόλη, ναι, αυτή την δύσκολη πόλη, μπήκε μέσα σε αυτήν, είδε καλά, δεν έκλεισε τα μάτια του και το τελευταίο διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έκλαψε. Πριν δούμε τα δάκρυα του Ιησού, θα ήθελα να κάνω μία απλή ερμηνευτική παρατήρηση εδώ. Μέσα στα Ευαγγέλια δύο φορές βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να κλαίει. Η πρώτη, φημισμένη και αυτή, το μικρότερο εδάφιο της Αγίας Γραφής και ο Ιησούς σε δάκρυσε, έτσι, στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 11. Βλέπει τον θάνατο, βλέπει το πένθος, βλέπει την Μαρία να κλαίει, να λυπάται τον κόσμο όλο γιατί πέθανε ο Λάζαρος και διαβάζουμε ο Ιησούς εδάκρυσε. Εδώ έχουμε μια άλλη λέξη. Είναι η λέξη έκλαψε. Έκλαψε. Που είναι μια πολύ δυνατή, δυνατότερη λέξη από ότι η λέξη εδάκρυσε. Το εδάκρυσε είναι έριξε κάποια δάκρυα. Εδώ είναι πιο σπαρακτικό αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός. Βλέποντας, και είναι εντυπωσιακό, έτσι, όσο και αν δακρύζει βλέποντας τον ανθρώπινο πόνο, αυτό που πραγματικά συντρίβει την καρδιά του και τον κάνει να κλαίει είναι αυτό που βλέπει όταν κοιτάει την αμαρτωλή πόλη. Την πόλη που απορρίπτει, την ειρήνη που της προσφέρεται. Γιατί άραγε όμως κλαίει ο Ιησούς Χριστός? Τι είναι αυτό που τον κάνει να κλάψει βλέποντας την Ιερουσαλήμ? Ξέρετε, υπάρχει μια παράλληλη περικοπή. Στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 15, διαβάζουμε κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε εκεί τον Δαβίδ, ο οποίος ακολουθεί την ίδια πορεία. Ο Δαβίδ, περίπου την ίδια πορεία, φεύγει από την Ιερουσαλήμ, ανεβαίνει το όρος των ελαιών και τον διαβάζουμε ότι ο Δαβίδ δακρύζει, ο Δαβίδ κλαίει. Γιατί? Φεύγει κυνηγημένος μετά την ανταρσία που κάνει ο γιος του Αβεσσαλόμ. Και πάρα πολλοί μελετητές βρίσκουν εδώ πέρα έναν παραλληλισμό, έτσι, ότι αυτό που περιγράφεται εδώ πέρα θυμίζει πάρα πολύ αυτό που έγινε με τον Δαβίδ. Αλλά δείτε την αντίθεση. Ο Δαβίδ φεύγει κλαίγοντας, κυνηγημένος από τον Αβεσσαλόμ, φεύγει για να σώσει τη ζωή του. Φεύγει από την Ιερουσαλήμ, δακρύζει φεύγοντας, γιατί πάει να σώσει τη ζωή του. Ο Ιησούς Χριστός, το αντίθετο, κλαίει πηγαίνοντας στην Ιερουσαλήμ. Και είναι εντυπωσιακό ξανά η φράση, κατεβαίνει από το όρος των ελαιών, μπαίνει μες στην Ιερουσαλήμ για να δώσει την ζωή του. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός δεν κλαίει γιατί σκέφτεται όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που θα του. Δεν κλαίει για τον εαυτό του. Δεν κλαίει για τον εαυτό του. Δεν κλαίει. Κλαίει για την Ιερουσαλήμ. Και το ερώτημα είναι, αν για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας πρέπει όχι μόνο να πλησιάσουμε την πόλη, όχι μόνο να δούμε την πόλη, αλλά και να κλάψουμε για την πόλη, το ερώτημα είναι, γιατί εμείς δεν κλαίμε? Δεν κλαίμε για την πόλη μας. Επιτρέψουμε να γίνω λίγο προσωπικός. Ένα από τα πράγματα, ίσως το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω, αλλά αν το είπε, συγχωρέστε με. Μια από τις εμπειρίες στη ζωή, ο καθένας μας έχει κάποιες εμπειρίες που το σημαδεύουν, έτσι δεν είναι? Μια εμπειρία που δεν μπορώ να την ξεχάσω είναι όταν πριν 1-2 χρόνια είχαμε εδώ πέρα μία συνάντηση. Ήταν ποιμένες από διάφορες εκκλησίες, εργάτες του Ευαγγελίου εδώ από την Ελλάδα και ήταν μαζί μας ο αδελφός μας ο Τόμ Μαχαίρας. Αρκετοί το ξέρετε. Έχει λίγο τρέλα ο Τόμ. Του τα λέω και κατηδίαν. Ήρθε λοιπόν η ώρα για να προσευχηθούμε. Και δεν μπορώ να ξεχάσω τον Τόμ να πέφτει κάτω στα γόνατα για να προσευχηθούμε για την Αθήνα, για την πόλη μας. Και να κλαίει με λυγμούς για την Αθήνα, για τους ανθρώπους της, για την αμαρτία που υπάρχει, για όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν σας κρύβω ότι ελέγχθηκα. Αναρωτήθηκα ποια ήταν η τελευταία φορά που εγώ, που εμείς, κλάψαμε για την πόλη μας. Γιατί δεν κλαίμε? Γιατί δεν κλαίμε? Επιτρέψτε μου να προτείνω δύο λόγους για τους οποίους δεν κλαίμε, δεν υπάρχουν δάκρυα. Ο πρώτος είναι επειδή μας λείπει η αγάπη για την πόλη μας, η αγάπη για τους ανθρώπους γύρω μας και δίπλα μας. Ή επειδή προτιμούμε να είμαστε θυμωμένοι για την αμαρτία που υπάρχει, αλλά να μην έχουμε αγάπη και συμπόνια για τους αμαρτωλούς που ζουν δίπλα μας. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 9, είναι αμέσως μετά που ο Ιησούς Χριστός παίρνει την απόφαση να πάει προς την Ιερουσαλήμ και περνάνε μέσα, θέλουν να περάσουν μέσα από ένα χωριό στην Σαμάρια και οι Σαμαρίτες δεν αφήνουν τον Ιησού, απορρίπτουν τον Ιησού Χριστό. Και κοιτάξτε το εδάφιο 53, κεφάλαιο 9, εδάφιο 53. Οι Σαμαρίτες όμως δεν το δέχτηκαν γιατί κατευθυνόταν προς την Ιερουσαλήμ. Εδάφιο 54, κεφάλαιο 9. Όταν το είδαν αυτό οι μαθητές του, Ιάκωβος και ο Ιωάννης, του είπαν: «Κύριε, θέλεις να ζητήσουμε να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό και να τους καταστρέψει όπως έκανε ο Ηλίας?» Πάρα πολλοί χριστιανοί έτσι νιώθουν για την πόλη. Οργή, θυμός, άντε πότε επιτέλους αρθεί ο Θεός να καταδικάσει και να κατακρίνει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός, φυσικά τους είπε, δεν ξέρετε τι λέτε, και ο Ιησούς Χριστός, διαβάζουμε ότι βλέπει την αμαρτωλή πόλη, την πόλη της Ιερουσαλήμ, και κλαίει για αυτήν. Κοιτάξτε, ένα από τα λάθη που κάνουμε, το λέγαμε στην τάξη που είχαμε στην κοινότητα μαζί μου την προηγούμενη Κυριακή, μιλώντας για τις διαφορές μας με την Ορθόδοξη Θεολογία. Πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο μιλούμε για το έργο του Χριστού, μιλούμε για το Σταυρό, μοιάζει σαν να λέμε ότι επειδή τόσο πολύ οργίστηκε ο Θεός με τον κόσμο, που έστειλε τον Υιό του για να ξεσπάσει πάνω σε εκείνον η οργή. Όχι, αδέλφια μου. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Και ίσως μου πείτε, μα δεν πρέπει αυτός ο κόσμος αμαρτωλός να κριθεί? Φυσικά. Σκεφτείτε ότι ο Ιησούς Χριστός στο κεφάλαιο 19, εδάφιο 42, μπαίνει μέσα στον ναό, βγάζει το μαστίγιο και αναποδογυρίζει, κρίνει, φωνάζει έτσι. Όλα αυτά είναι αλήθεια, αλλά μην ξεχνιόμαστε, πριν το εδάφιο 42 υπάρχει το εδάφιο 41. Μην βιαζόμαστε να πάμε στο εδάφιο 42. Πριν το εδάφιο 42, ο Ιησούς Χριστός κρίνει την αμαρτία, στο εδάφιο 41, ο Ιησούς Χριστός κλαίει. Κλαίει για τον αμαρτωλό. Και αναρωτιέμαι, πού είναι τα δικά μας τα δάκρυα? Πόσο αγαπούμε, πόσο νοιαζόμαστε, πόσο πονάμε για την πόλη, για τους ανθρώπους, για τους γείτονές μας, για τους συναδέλφους μας, για τους συγγενείς μας, για τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα. Πόσο πονάμε, πόσο κλαίμε για αυτούς. Ο πρώτος τρόπος, ο πρώτος λόγος λοιπόν για τον οποίο πιστεύω πως δεν υπάρχουν δάκρυα είναι επειδή υπάρχει πολύ θυμός και λίγη αγάπη μέσα μας για τους ανθρώπους έξω από την Εκκλησία. Ο δεύτερος όμως, και επιτρέψτε μου εδώ να μείνω λιγάκι, ξέρω θα ακουστεί κάπως περίεργο αυτό, αλλά θα το καταλάβετε σε ένα λεπτό, είναι επειδή ψέλουμε τα λάθος τραγούδια, ψέλουμε τους λάθος ύμνους. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε χάσει την αποστολή μας προς την πόλη, δεν έχουμε δάκρυα για τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω, δεν τολμούμε να πλησιάσουμε, κάνουμε πως δεν βλέπουμε, είναι επειδή έχουμε πήξει στους λάθος ύμνους. Τώρα δεν θα τα βάλουμε το υμνολόγιο, μην τρομάζετε. Ακούστε προσεκτικά σας παρακαλώ τον ύμνο των μαθητών στο κεφάλαιο 19. Εδάφιο 37, διαβάζουμε ότι το πλήθος των μαθητών άρχισαν να δοξάζουν χαρούμενοι τον Θεό. Εδάφιο 38, ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο. Και προσέξτε τώρα την επόμενη φράση: ειρήνη στον ουρανό και δόξα στον ύψιστο Θεό. Δυστυχώς δεν φαίνεται πολύ καθαρά. Αν το ακούσουμε στο αρχαίο κείμενο, λέει: δόξα εν υψίστης Θεό και στους ουρανούς ειρήνη, λέει εδώ. Και όλοι εσείς που σκεφτήκατε την σωστή απάντηση, θυμάστε ότι στο Λουκά 2, ο Ιησούς Χριστός, οι άγγελοι τους δίδαξαν έναν σωστό ύμνο. Τους δίδαξαν ότι το θέμα σχετικά με τον ερχομό του Ιησού Χριστού είναι δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης η ειρήνη. Αλλά οι μαθητές το άλλαξαν. Δόξα εν υψίστης Θεό και εν ουρανής ειρήνη. Και τι ωραία είναι να ερχόμαστε μέσα στην εκκλησία και να ξεφεύγουμε από τον κόσμο αυτόν και να σκεφτόμαστε τα ουράνια. Και ξέρετε, αν το μυαλό μας είναι συνεχώς και πετάει εκεί πάνω στους ουρανούς, φυσικά το μόνο που θα κάνουμε θα είναι τι, αυτό που κάνουν οι μαθητές. Χαίρονταν, αυτό διαβάζουμε. Χαίρονταν. Ξέρετε τι παράξενο πράγμα είναι να μην καταλαβαίνουμε την καρδιά του Κυρίου μας. Είναι εντυπωσιακό. Στο Λουκά 15 διαβάζουμε ότι ενώ ο Ιησούς Χριστός χαίρεται που οι αμαρτωλοί επιστρέφουν, οι Φαρισαίοι δίπλα του τι κάνουνε, γκρινιάζουν. Ενώ ο Ιησούς Χριστός όταν μπαίνει μέσα στο σπίτι του Ζαχαίου υπάρχει χαρά, γιατί ο Ζαχαίος μετανοεί, ο αμαρτωλός, όλοι γύρω τι κάνουν, γκρινιάζουν. Και την μία φορά που ο Ιησούς Χριστός κλαίει, οι μαθητές τι κάνουνε, χαίρονται, γιορτάζουν. Δηλαδή εντελώς ξεκάρφωτα. Γιατί αν μπερδευτούμε και νομίσουμε, ξαναλέω, ότι εδώ το θέμα είναι το πώς θα αντέξουμε μέσα στον κόσμο αυτόν και πότε επιτέλους θα έρθει εκείνη η ώρα που θα ξεφύγουμε και θα πάμε στους ουρανούς, και κάθε Κυριακή ερχόμαστε εδώ πέρα και συλλογικά έτσι ξεφεύγουμε και το μυαλό μας πηγαίνει πάνω στον ουρανό και ξεχνάμε τα προβλήματα και τέλος πάντων με τον πλειόν λατρεί, ουφ, άντε πάλι, έχουμε χάσει το νόημα. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Και το ειρήνη εδώ δεν σημαίνει εξωτερική ηρεμία, έλλειψη πολέμου. Σημαίνει άνθηση, σημαίνει ζωή, σημαίνει ευλογία. Αυτή είναι η κλίση μας. Και πολλές φορές θέλω να πω ότι έχουμε διαβάσει τα πράγματα λάθος και αισθανόμαστε ότι το θέμα είναι το πώς εμείς θα παρηγορήσουμε τις καρδιές μας, το πώς θα σκεφτούμε ευτυχισμένες σκέψεις για το τι καλά που θα είναι μια μέρα εκεί στον ουρανό, ενώ ο Θεός μας καλεί και μας λέει υπάρχει μια αποστολή για όλους μας σήμερα εδώ στην γη. Επί γης ειρήνη, επί γης ειρήνη. Τι σημαίνει να είσαι χριστιανός? Τι σημαίνει να είμαστε η Εκκλησία του Χριστού? Σημαίνει να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό όπου και αν πάει. Σήμερα, μην μπερδεύεστε με πολλά και διάφορα διακοσμητικά της σημερινής ημέρας. Σήμερα η μέρα αυτή έχει μία βασική σημασία. Ο Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα στην πόλη. Μπαίνει μέσα στην πόλη. Γιατί ο ουρανός μια χαρά είναι, δεν χρειάζεται τις προσευχές μας, πολύ καλά φροντισμένος είναι. Αλλά μέσα σε αυτή την πόλη, μέσα στην πόλη του ανθρώπου, χρειάζεται η Εκκλησία να μπει για να φέρει την ειρήνη, για να φέρει τον ουρανό στην γη. Σκεφτείτε τι προσευχηθήκαμε, το προσευχόμαστε κάθε Κυριακή στο Πάτερ ημών. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αυτό είναι η αποστολή της Εκκλησίας, αυτό είναι το μήνυμα, αυτή είναι η κλίση της Εκκλησίας. Και η προσευχή μου είναι οι καρδιές μας να συγχρονιστούν με την καρδιά του Θεού. Να μάθουμε να χαιρόμαστε με αυτά που κάνουν την καρδιά του Θεού να χαίρεται. Να μάθουμε να κλαίμε και να δακρύζουμε με αυτά που κάνουν τον Ιησού Χριστό να δακρύζει. Σκέψου λοιπόν ποια είναι τα τελευταία χαμόγελα και ποια είναι τα τελευταία δάκρυα τα οποία έχησα. Και ο καθένας μας ας αναλογιστεί την κλίση και την αποστολή μας. Αμήν.